Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien studijoje turiu viešnę, visiems ko gero gerai pažįstamą, Rūtą Gaudešienę. Labas, Rūta.
Labas, Giedriau.
Ir kai Rūta žinių radijo studijoje, tai reiškia, kad mes kalbėsim ne apie ką kitą, o apie reputaciją.
Ir vėl birželio mėno.
Ir vėl reputacija.
Ir vėl reputacija.
Šiaip labai smagu, vat, kaip tik prieš laidą dar su Rūta pakalbėjom, kad iš tiesų nei daug, nei mažai, jau trečias sezonas, kaip čia žinių radijo studijoje, rinkodaros guru laidoje, mes kalbam apie įmonių reputaciją, nes prasisuka to metinio didžiojo reputacijos tyrimo bangos ir Rūta ateina su įdomiais naujais duomenimis. Taigi, mėly žinių radijo klausytojai, mes ir šiandien aptarsim, turėsime dvi laidas. Šiandien su Rūta kalbėsime apie verslo įmonių reputaciją, po savaitės aptarsime viešojo sektoriaus įmonių reputaciją. Tai šiandien būtent kalbame, na, kiek, kaip pasikeitė ir ko verta ta verslo įmonių reputacija įvertinus visus metus, kurie spėjo prasisukti. Tai Rūta, tai koks esminis skirtumas? Ar pasikeitė kas nors per tuos metus, kaip mes su tavim aptarėm 21 metų įmonių reputacijos indeksus?
Pasikeitė. Pasikeitė ir beje, mes čia tavo dėka kalbame trečius metus, bet tyrimą mes jau atliekame 7 metai ir turim visą galimybę matyti tą jau ilgesnę perspektyvą ir pasižiūrėti, kokie yra dėsningumai, ir tam tikrų įmonių gyvenimo istorijos be pasikartojančios arba nebe. Bet jeigu žiūrėt apie visą verslo istoriją, tai labiausiai matosi, sakyčiau, būtent tai, kaip krizės keičia santykius. Jeigu mes pradėjome dar 16 metais ir jisai patruputį verslas leidosi iš tikrųjų reputaciją, nes mes turėjome ganėtinai agresyvę į verslo atžvilgių nusiteikusią valdžią tuo metu ir ten ėjo viens po kito sektoriai buvo užpuolami ir bankai ir vaistinės ir jie visi krito ir toksai buvo nepasitikėjimo vis didėjanti banga, kurią pozityviai pakeitė pandemija.
Jo, pandemija pernai metais mes kalbėjom, kad jinai kilstelėjo daugelio įmonių reputacijas. Taip.
Ir šitoj vietoj mes matėsi, buvo susivienijimas ir verslas turėjo tą lyderystę, darom, stengiamės, kartu palaikome, vieni kitus palaikome valdžią, palaikome medikus, palaikome. Prekybos tinklai labai augo.
Atsimenu, vaistinės prekybos tinklai buvo, būtent buvo tie sektoriai, kurių reputacija iš tiesų pernai augo.
Absoliučiai.
Čiuožiai viršų.
Ir užpernai metais, ir pernai metais augo, ir, nu, vat, kad kaip sakant, nebūtų per lengva.
Po COVID-o gavom karą Ukrainoje.
Gavom karą Ukrainoje ir va čia kažkaip nesuveikė ta logika ir aš turiu savo teoriją, nors čia visų mūsų yra teorijos, kodėl, bet tą lyderystę verslas Ukrainoje neperėmė taip, kaip jis ją turėjo, pandemijos metu. Ar tas ir mūsų kuklumas, ar kad aš darau gerus darbus ir apie tai nekalbu, aš aukoju, bet tai nėra ta tema, apie kurią verta galbūt garsiai kalbėti, kas tikrai yra veltui, nes mums visiems reikia to jausmo ir palaikymo. Ar tiesiog netaip matėsi ir daugiau buvo skiriama dėmesio persekiojimam tų toksinių santykių ir išties, nu, toksinių santykių su Rusija, kas turėjo ir nesugebėjo atsisakyti, bet tas visas negatyvas, jisai kirto, vėlgi sakyčiau, per verslą ir vėl mus numetė atgal į, nu, beveik 19 metų.
Tai žiūrėk, tai dabar klausant tavęs dar tie, aha, kas negirdėjo, dar skaitytojai, klausytojai, tai yra nesupranta, bet iš tavo užuominų galima spėti, kad reputacija verslo bendra krito, taip, bet išvada galim daryti tokią, jeigu COVID-as verslo reputacijas pakėlė ir ten galima tokį įdėti, na, kaip vėlgi palyginimą turbūt, žmonės griežčiau vertino valstybę ir vyriausybę, kuri užsiemė to COVID-o valdymu ir visi puikiai suprato, kad, na, ten, kaip sakoma, pagrindiniai instrumentai yra ten, o verslas sužaidė labai gerai, parodydamas papildomą empatiją, parodydamas rūpestį, neprašomas prisidėdamas prie vienų ir kitų iniciatyvų ir tai kilstelė jų reputaciją. Tai ką aš girdžiu dabar, taip išeina, kad karas Ukrainoje liktai sako, kad lūkestis visuomenės iš verslo buvo dar didesnis, ar tie va toksiniai santykiai, tie negeri pavieniai pavyzdžiai vis dėlto uždėjo tą bendrą šleifą ant to viso verslo?
Negaliu atsakyti šitą klausimą. Galiu atsakyti, kad iš visų mūsų sektorių kilo vienu balu vaistinės.
Vienintelės.
Vienintelės. Nu, tai vis tiek yra pakankamai žemai. Ir aišku, krito labiausiai tie sektoriai, kurie turėjo daugiausia ne, tų istorijų, krito, ne, nu, jos tempė, aišku, įmonių grupės, žemės ūkis kažkodėl irgi ėjo kartu degalinės krito. Ir kaskosenukai ten buvo atskiri, vat visi vičiūnai, viada, ikoras, vat visi, kurie šiaip turėjo silpnesnę reputaciją, jie suveikė, ir jie dar suveikė netgi visam sektoriui su tokiu negatyvu, ar ne, kuris važiavo žemyn. Ar tai yra tik tai santykis su Ukraina, ar tai yra nuovargis nuo jau tų trečių metų artėjanti tą patį infliacijos kalbos, kas, nu, šis pavasaris nebuvo lengvas, ir dėja to vienijančio jausmo, kuris mus lankydavo anksčiau, jo energijos nebetiek daug.
Bet labai keista, nes žiūrint iš šono, bet mes visada, aišku, mes esam labai subjektyvūs, tai atrodė, kad kaip tik pakankamai daug verslo, rinko paramą, greitai subūrė savo komandas ten, kas prisidėjo piniginėm kažkokiom tai lėšomis, kas ten surinkimui tų būtiniausių daiktų, kas transportavimu. Na, atrodė, kad iš tiesų ir tas verslas ne tik nusidažė Ukrainos vėliavos spalvomis, vitrinas, socialinius tinklus ir internetinius puslapius, bet atrodė iš tiesų, kad eina ir tam tikra energija ir prisidėjimas ir, na, noras tas visuotinis padėt. Ir va dabar kaip šitos bendro tyrimo rezultatų žiūri ir atrodo toks, kaip ir šioks toks tarsi nusivylimas, kad per mažai padaryta arba per mažai pasakyta.
Arba per mažai pasakyta. Žiūrėk, vat jau Bairaktaro istorija sutapė, nuėjo ar ne po mūsų tyrimo ir kaip tu gali greitai vėl pakelti tą entuziazmą. Kartais reikia neužmiršti apie tai kalbėti ir kalbėti daugiau mums. Tikrai atsimeni pačią pradžią irgi labai to trūko, tas neiškumas, nesaugumas, bet ir galbūt pats verslas buvo labiau pasimetęs. Kas yra tikrai svarbu šioje vietoje paminėti, kad nereikia galvoti, ar ne, kad tai yra viskas blogai. Labai įdomiai, Ukraina įkrito, čia kaip sakyti, tyrimų žargonų į higieną. Tai yra, jeigu tau ją priskirdavo, tai kaip šiltas vanduo viešbutį, ačiū tau už tai nesakė, ar ne? Kaip laikų išmokami atlyginimai verslui, už tai jau šiais laikais niekas tavęs negeria, ar ne? Tai, bet jeigu tu to nedarai, va tada ėjo labai stipriai į neigiamai negatyvą.
Padėti Ukrainai, tai yra, buvo tiesiog higiena.
Yra higiena.
Jeigu tu esi verslas, tiesiog neturi teisės nepadėti. Taip. Privalai šitą vietą.
Privalai. Ir neužmirškime, kas yra reputacija. Kai mes matuojam reputacijos indeksą, mes klausime apie tokius dalykus, ar ne? Ar aš tavim pasitikiu, ar aš tavim gerbiu, ar ne? Ar aš manau, kad apie tave kiti visuomenėje laiko ir galvoja, ar ne? Irgi su pagarba ir gerbia tavo reputaciją, mato tavo reputaciją. Taip pat per šitus aspektus, nu, va to pritrūko pasitikėjimo, pagarbos, lyderystės valstybė, per kitą kartą pakalbėsim, jinai šiuo metu pasiėmė šitus karmos taškus.
Tiems žinių radio klausytojams, kurie, na, pirmą kartą girdė apie reputacijos tyrimą, turbūt reikėtų ir pasakyti, kad ten yra trys grupės, na, tų, kurie yra apklausiami, tai yra nuomonės formuotojai, taip, tokia viena didžiulė apklausiamų žmonių grupė, taip. Tada yra, kas ten toliau?
Yra sprendimų prieimėjai, tai yra didelių įmonių vadovai. Mes šitas tyrimas tikrai skiriasi nuo tradicinių, ką dažniausiai girdite pristatymuose, kur mes apklausime visuomenę. Visuomenė lengva pasiekti. Šiame tyrime mes pasiekime dar dvi grupę žmonių, kurie neturi laiko, kurie neatsakinėja į anketas. Tai irgi labai visada jiems ačiū už tai, kad šitam projektui pasiryšta. Tai yra sprendimų priėmėjai. Tie patys politikai, ambasadoriai, ministrai, didelių įmonių vadovai, asociacijų vadovai, žiniasklaidos priemonių savininkai ir nuomonių lyderiai, tokie kaip tu, Giedriu, ar ne, marketingo žmonės, komunikacijos žmonės, verslo žurnalistai, tie, kurie kalba ir kurie formuoja kitų, dažniausiai, vėlgi tas nuomonės ir opinijas, nes tai, ką jie sako, po kurio laiko mes matome jau kitų žmonių atsiliepimuose.
Tai mano būtų sekantis klausimas būtent tau, tai galbūt reikėtų žiūrovams, klausytojams pasakyti, tai bendras reputacijos indeksas krito, palyginus su praeitais metais. Kiek jisai krito? Daug, nedaug?
Jisai krito 6 punktais, kas jau mum matematika rodo, kad tai yra statistiškai reikšmingas punktas. Taip, nuo 30 iki 24 ir mes matuojame nuo +100 iki -100, ta prasme, bet toj skalėje jinai yra pakankamai didelė, bet vis tiek šitas kritimas jau yra didelis. Teoriškai reputacija, bendrai reputacija yra laikoma, kad gera reputacija yra jau turėtų būti nuo +30.
Nu, ir į viršų, taip?
Ir į viršų.
O dabar va tos tavo minėtos 3 grupės, kurie vertino, ar galima būtų kažkaip, nežinau, skirti ar pasakyti, kuri iš tų grupių buvo kritiškiausia, kuri nuolaidžiausia ir ar čia yra koks nors dar skirtumas, jeigu mes žiūrime atskirus sektorius, nes jūs matuojate, na, ne visas įmonės bendrai praėmus, bet jos yra, kaip minėjai, suskirstytos ten bankai, prekybos centrai, degalinės, įmonių grupės,
startuoliai. Technologijos, retailas, parduotuvės, do it yourself tinklai, žemės ūkis ir taip toliau. Taip, visų pirma, ir tą aš vėl nenustosiu kartoti, nors man pačiai kiekvieną kartą jis yra toksai counterintuitive prieš logikas, kam tas dalykas, visuomenė yra geriausia, atlaidžiausia ir labiausiai priimanti ir pozityviausiai žiūrinti visumoje į verslą, lyginant su pačiu verslu, kaip jisai žiūri save. Mes esame labiau kritiški ir vėlgi labiausiai kritiški yra nuomonių formuotojai. Gal toksai vaidmuo iš ties yra būti jau to visuomenės tokiu sąžinė ir atsakomybė.
Nes jie iš principo iškelia problematiką. Ko gero, ir tai pačiai visuomenė duoda tik visuomenė. Taip išeina dalis, galbūt nežino, negirdi, nemato, galbūt tiesiog daug pozityviau vertina kitus dalykus, negu tie kritiškieji nuomonės formuotojai.
Ir šitoj vietoje aš norėčiau kartą irgi pakviesti mus pačius ir prisiminti, kad ne visada didžioji žurnalistika ar nuomonės formuotojo ar eksperto vaidmuo yra tik tai kritikuoti. Neužmirškite apie savo veiksmų pasekmes. Visuomenė jūsų kritika pasireiškia baime, nerimu, nepasitikėjimu. Ar ne? Mes galvojam, kad mes esame va tokie va, įžvalgų nešiotojai ir jeigu mes sakysim, kad viskas gerai, tai pusime kažkokia tokia tarsi suinteresuoti ir šiaip neįdomus. Ar ne? Įdomi žinia.
Iš kur čia žinia, jeigu viskas gerai?
Tai va reikia mums to pozityvo, todėl kad jisai visuomenė, kur žmonės nepasitiki vieni kitais, nepasitiki verslu, nepasitiki valstybė, yra ne pati geriausia vieta gyventi. Tai kartais, taigi vėlgi nuomonių lyderiai yra patys kritiškiausi, labiausiai nemėgsta žemės ūkio ir įmonių grupių.
Bet čia tradiciškai, man atrodo, taip, jeigu čia gerai pamenu, ir pernai, ir užpernai buvo tas pats, nes įmonių grupės, žemės ūkis, na, nuo valstiečių valdymo laikų, ten kaip kritė, taip kritė, taip. Ten niekas neaugo į viršų.
Ir jos palipa, padirba, pasistengia, ir iš tikrųjų, vėlgi, ir mums reikia, nu, tie patys holdingai įmonių grupės, ar ne, arba žemės ūkis, nu, tai yra mūsų tokie baziniai, geriai, teisingi sektoriai, kurie, ne, yra stabilus, nešantis šaliai, kaip sakant, pinigus ir gerovę. Bet jie turi tą amžiną savo prakeikimą ir kai tik tai krizė, ir čia vat dar yra viena iš reputacijos sudėtinių dalių, reputacija yra tasai, nu, va, toksai tave saugantis kapišonas, ar ne, nuo vėjo. Jeigu tos įmonės, kurios turi gerą reputaciją, jeigu kas nors ir vyksta, jom labiau atleidžia. Tos įmonės, kurios turi blogą reputaciją, kuriom nepasitiki, net jeigu jos ne prie ko, pro šoną ėjo, net ne pro šoną ėjo, tiesiog tam sektoriui dirbo ir lygiai taip pat, kaip ir agro koncernas pareiškia, mes išeinam iš Rusijos, Linas Agro, prie ko čia Linas Agro puikiausiai jungiasi, 2 organizacijos kūrėsi, augo ir taip toliau, ai ne, tu žemės ūkis, visi
važiuoja. Na, bet jų vienų, tai va, jeigu imti tas žemės ūkio, taip, tas įmonės, tai turbūt irgi, jeigu jūs gali imti, tai vienos yra, kurių reputacija yra neigiama, tas pats Linas Agro, kiek aš mačiau skaičius, tai tome grupė jų reputacija yra pozityvi ir aukšta, tik tai pats sektorius dėl labai neigiamo tam tikrų įmonių vertinimo nučiuožė į apačią. Bet milžinių radio klausytojai, tiesiog tiems, kas dabar prie mūsų prisijungia, noriu priminti, kad čia studijoje kalbuosi su Rūta Gaudė Medešienė, Civita partnerė, ir mes kalbamės apie reputacijos tyrimą. Reputacijos tyrimą, būtent padarytą šitą pavasarį. Ir Rūta, gerai, dabar iššokome į tuos sektorius. Tai jeigu pasižiūrėtumėm ar išskirtumėm, vat minėjai, okay, įmonių grupės, minėjai taip pat žemės ūkio sektoriaus įmonės, tai jų reputacija krito. Ar galim kažko pasidžiaugti, kieno augo, arba tose grupėse, kurie padarė didžiausią progresą?
Dar prieš tai noriu tik pasakyti, per kurios aspektus krito jų reputacija, tai būtent per tą pagrindinį bazinį, bet per 20 punktų žemyn sąžiningas, atsakingas verslas ir darbuotojams rūpi darbuotojų sveikata, darbuotojų gerovė.
Tai rūpėsi darbuotojais.
Rūpėsi darbuotojams vis dėlto ir sąžiningumas, ir santykis su žmonėm, ar ne. Tai per šitus du faktorius, kurie tenai pernai metais ten iš viso buvo, nežinau, pavyzdžiui, ten perspektyvė auganti ir įmonė arba sąžiningas verslas kelintoje vietoj, dabar jo reikšmė iškilo. Ir per jį mušė atgal. Dabar, kurie sektoriai augo, tai pasikartosiu, sektoriai neaugo. Vienintelės augo šiek tiek, sakau, vieno punktų
vaistinės
jo. Bet vaistinės apskritai, kaip ir biotechnologijos, jos yra va, tas pozityvusis mūsų du sektoriai, kurie visų vėlgi auditorijų akise yra aukštai. Biotechnologijos ilgą laiką buvo daug aukščiau, jos dabar po truputėlį leidžiasi ir beje labai įdomiai kartu su jomis ir startuoliai truputėlį leidžiasi dėl to, kad jiems atsiranda nauji faktoriai, kurie daro įtaką jų reputacijai. Tai jeigu anksčiau vien užtako, kad tu esi
nes buvo naujumo faktorius, ko gero,
tai
irgi.
Tavo laimė, labai tavo pinigai yra Lietuvos laimė ir Lietuvos šlovė. Viskas, ačiū, kad tu esi, mes tave gerbiam, mylim. Tai ir Vinted, ir tas Sonetas, ir Thermo Fisheris, visos šitos vat, jaunos didelės įmonės, jos visiškai net nekoreliavo ten, ką jos daro, tiesiog buvo svarbu, kad jau jums sekasi. Dabar atsiranda jau nauja tema ir atsiranda tai, kad iš tavęs tikisi, jog tu ten tenkini vartotojų poreikius, kad tu rūpinėsi savo darbuotojais ir panašiai, kad tu Lietuvai atiduodi.
Būtent iš tų pačių startuolių, taip. O dabar anksčiau užteko, kad tiesiog.
Mes turime. Ai, startuolis, nu, ta prasme, mes turime, tai jau šaunu. Jam dar ir sekasi, Jėzus, kaip gerai. O dabar ne, dabar jau sako, alio, o vis dėlto, ką tu darai, o ką kiek tu Lietuvai prisidedi, kaip tu konkrečiai, jau atsiranda tasai lūkestis, kad neužtenka būti modernia, naujos, kaip sakant, naujų trendų atstovaujančią įmonę, svarbu yra ir ką tu iš to gausi. Bet kuriuo atveju jie tikrai yra aukštai. Vaistinės augo ir, sakyčiau, sakau, vienas iš momentų ir šiemet labai sveikiname Kameliją, jinai gavo visuomenės nuomonės, aukščiausius vertinimus, reputacijos. Ir tikrai jos, besiklausydama jų atstovo, aš ir pagalvojau, ko mes nesupratome, gal taip kasdien su tuo nesusidurėme, kai buvo užsikimšusi visa mūsų sveikatos sistema, kai pas daktarą negalėjai pakliūti ir pasikonsultuoti ir panašiai, vaistinės nešė šitą krūvį.
Jos tapo tam tikrą alternatyvą, tai, na, bendraja prasme priimtinai medicinai.
Taip,
man
ir
atrodo
rūpestis žmonėm, ir konsultacijos, ir pasikalbėti, ir pabūti, tai vat išties jos ne tik tai, kad ir jų komunikacija visada yra tokia šilta ir žmonės skirta, bet ir šitas periodas buvo tas, per kurį jos galėjo parodyti savo, kaip sakant, žygiais, o ne žodžiais, ar ne savo pažado tiesėjimą, kas visada yra svarbi reputacijos dalis.
Ir aš čia vėlgi klausydamas tyrimo, jūsų tyrimo pristatymo, pagalvojau dar, kad iš principo, ko gero, vaistinės amortizavo būtent sąmotai sveikatos ministerijos reputaciją, nes iš principo, jeigu šten mes matėm reguliavimą, kas buvo neišvengiama, nematėm tokios komunikacijos, kokios, na, dauguma tikėjosi arba nai vėlavo kitoje vietoje, jeigu mes kalbam apie tokią šviečiamą, tai šitoje vietoje vaistinės, ko gero, užėmė tą nišą ir tapo ta vieta, kuri sakė, kad ateikit, rūpinsime, suteiksim, reikia, parduosim, turim, komentavo, buvo, tai jos, ko gero, gavosi, kad tą pozityvę dalį perėmė vaistinės, o negatyvą, kuris buvo paliko sąmoje. Aš taip spėjau žiūrinti rezultatus.
Jie pasiėmė sąmo taškų, iš tikrųjų, tikrai nemažai, bet kuriuo atveju, tai vėlgi šaunus yra visuomenės prasme, tai ta sinergija, ar ne, kur yra ir griežtesnis, ir minkštesnis, bet tu galų gale gali gauti paslaugą ir Tai vaistinės ir jos dabar laikui bėgant, jos tikrai artėja, kyla metų iš metų, turbūt vos ne vienintelis toksai sektorius, kuris labai gražiai auga.
Tai bendras vaizdas, jeigu pasižiūrėtumėm į visą Lietuvą, tai sektoriai turi atskiras tą savo istorijas, augimo, kaip matom, nėra apart vieno punkto vaistinių kaminiai, tai ar būtų galima visas tas verslo įmonės paimti ir padėlioti kažkokias, nežinau, grupės, kategorijas, kas, na, sakytų, kad vat, štai, jos yra čia vienos, kurios pastoviai turi tą trendą, jeigu ne tik praeitų metų žiūrim, bet tokį ilgesnį, o kitos, kurios jau čia užsistovėjusios ir niekas nesikeičia ar krenta, nes žinau, kad bandėt kažkaip sugrupuotas
bandėt
įmonės.
Bandėt sugrupuoti. Pirmas grupavimas, tai ką mes šiaip norėjom sudėlioti ir parodyti tiesiog įmonių reputaciją, kur sakiau, vat, nu, nuo 50 jau viršų yra puiki, nuo 50 žemyn 10, jau 30 jau yra ta riba, kur jau gerai būtų nebesileisti žemiau. Tada yra prasta jau reputacija, nu, vidutiniškai ir labai jau prasta. Tai kodėlgi negarsiniai išvardinus visų sektorių lyderių, kurie turi tą puikią reputaciją, ar ne? Tai kaip jau minėjo Thermo Fisheris, Camelia, Tesonetas, Ikea, Blue Bridge'ai iš IT, nors ten šalia yra jau ir visos telko. Ir tada yra mūsų Circle K, puikus atstovai, taip. Ir iš finansų yra vis dar aukštai, nors ten labai jau jį kabinasi, yra Western Union. Ir Western Union visą laiką skambėdavo per savo darbo santykį su žmonėm, tenai, vat, jie, kaip darbdavio įvaizdis jų yra stiprus. Tai va čia yra visų paėmų skirtingų sektorių lyderiai, kuris atsakymas parodo, kad kiekviename sektoriuje, nepaisant to, ką aš prieš tai sakiau, yra sektoriai, kuriam iš principo sunkiau.
Bet... Na, sektoriai yra lyderis, sektoriai yra per viduriuką, sektoriai yra outsider. Šia turbūt yra labai, labai logiška.
Bet kurie sektoriai turi net puikios reputacijos atstovų, beveik visi sektoriai turi puikios reputacijos atstovų, vadinasi, nėra taip, kad nebūtų galima.
Nepasiekti. Jeigu reikėtų labiausiai augusias ten top 3 įmonės, nežinau, ar labiausiai augusią įmonę išskirti šių visų, koks tai prekinis ženklas yra šiemet Lietuvoje, kurios reputacija palyginus su praeitais metais labiausiai augo į viršų.
Augo ta pati Kamelė, bet žodis augo čia netinka, tai yra nors 4 balais, nors 4 taškais, tai jūs duokit nuo minus 100 iki plus 100, aš sakau, mes labai apie mažus dalykus, bet kas krito, tai krito po 50 žemyn.
Apie tos tuoj pašnekėsim, nors laiko faktiškai visiškai nebeliko, bet...
Tai gerai, tai augo Biotech Parma, kuri greičiausiai, bet irgi dalyvavo Lietuvos pasididžiavime, augo ir Mitažas, kuriam greičiausiai padėjo senukų...
Kritimas?
Kritimas, taip. Na, ir yra tos, kur mūsų amžinai esančios žvaigždės, kur sakiau, yra Thermo Fisheris ir Circle K, jie irgi beje šiek tiek paaugo, vėlgi turbūt priešstatoj su Viada, ar ne, žmonės galvodami per priešingumą. Vintedas, Linas Agro, Kamelė, kaip sakiau, čia yra va, tas mūsų pavyzdinį nuolatos puikiai esantis puikioj reputacijoje.
Ir Rutelė, paskutinis variantas, dar kas labiausiai krito vis dėlto? Bent porą įmonių.
Manau, kad nepasakysiu naujo. Labai stipriai krito Vičiūnai, nunešė paskui Kauno savivaldybę, krito Viada, krito tie, kurie išties turėjo su Ukraina, vat, kur ir sakiau, jeigu tu stengiasi Ukrainai, šaunuolis, bet tau didelių laurų nepridėjo. Viada, Kesko senukai,
Ikoras, matau.
Taip.
Okay. Ir agrokoncerno grupė.
Ir visa žemės ūkis, taip.
Mėly žinių radio klausytojai, deja, bet mūsų laikas jau ištiksėjo, dar galėjom pasakot, kam įdomu, kokios yra reputacijos mūsų Lietuvos verslo įmonių, tikrai kreipkite į Rūtą, tikrai susirasit, informacijos yra daug. Ačiū, kad mūsų klausotės, ačiū Rūta, kad
ačiū
vėl
tau.
Dalinaisi. Čia buvo Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru. Mes susitiksime po savaitės ir pakalbėsime, kaip keitėsi reputacija būtent valstybiniam sektoriui.